þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, við þingmenn Sjálfstæðisflokksins í allsherjar- og menntamálanefnd, við styðjum ekki þetta mál, erum á móti því, því að þetta er enn eitt dæmið sem að við höfum verið eins og við höfum verið afgreiða hér fyrir í dag gjaldskrárhækkanir ríkisvaldsins. Þar fyrir utan að þá er ekki ljóst af hálfu þeirra sem að fluttu máli hvort að það væri gjaldskrárhækkun að ræða eða hvort þetta væri skattahækkun. Allavega, hækkun þessa gjalds er langt líka umfram neyslu vísitölu. Þannig að við erum á móti þessari breytingu þrátt fyrir að fjármagnir sem að fari í þau verkefni séu góðra gjalda verð þar að segja verkefni.
Fyrst eru greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú all